μας της Αποκάλυψης. Την άλλη Δευτέρα δεν θα έχουμε, θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε, και διαβάζουμε από το πρώτο κεφάλαιο και 19 εδάφιο που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά, 1087 σελίδα, α19 Αποκάλυψη. Γράψον όσα είδες και όσα είναι και όσα μέλουσι να γίνουσι με τα ταύτα. Το μυστήριον των 7 αστέρων, τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου, και τα 7 λιχνίες τας χρυσάς. Οι 7 αστέρες είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών, και οι 7 λιχνίες τας οποίες είδες είναι 7 εκκλησίες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε, αδελφοί και αγαπητοί, εις εσάς εδόθη, λέει, να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Στους άλλους δεν εδόθη. Και λέει, ο Κύριος εξήγει κατηδίαν εις τους μαθητές του τα πάντα. Και πραγματικά έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε τον Κύριο, ο οποίος μας εξηγεί. Εδώ βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί, όπως είπαμε, να κόβει το χρόνο στα τρία. Στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Γράψε όσα είδες, που είναι αόριστος παρελθόν, όσα είναι, που είναι νεστώτας, και όσα θα γίνουν μετά ταύτα, μετά, μέλλοντας. Τον χωρίζει το χρόνο στα τρία. Και του εξηγεί τώρα και τα μυστήρια, τα οποία είδες, λέει, στο χέρι μου, το μυστήριο των 7 αστέρων, τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου, και τα 7 λιχνίες τα χρυσάς. Οι 7 αστέρες είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών. Και θα ασχοληθούμε σήμερα με αυτό, με τους αστέρες. Αδερφοί αγαπητοί, επήγα στο Hollywood και υπάρχει, λέγεται, η λεωφόρος των αστέρων. Τώρα μου ήρθε που το είδα εδώ, 7 αστέρες. Και ξέρετε, εκεί στα λεωφόρο των αστέρων έχουν κάτι αστέρες περίεργους, δηλαδή. Έχουν φτιάξει ένα αστέρι για κάθε έναν που έχει μεγαλουργήσει, υποτίθεται. Παραδείγματος χάρη, ένα αστέρι για τον Μπρους Λι. Πού είναι ο Μπρους Λις, άντε να τον βρεις τώρα. Ένα αστέρι για τη, ξέρω εγώ, Τζένιφερ Άνιστον. Ένα για τον Έλβις Πρίσλεϊ. Σβήσανε. Αυτά τα αστέρια, παρόλο που είναι εκεί στο τσιμέντο, άρα έχουν ραγίσει, τα είδα, έχω βγάλει και τις φωτογραφίες. Αυτά σβήσανε. Ο επιστρέψας αμαρτωλό από τις πλάνες αυτού θα λάμψει, όπως οι αστέρες εν το στερεώματι. Και αυτά τα αστέρια δεν σβήνουνε. Αυτοί οι αστέρες δεν σβήνουνε ποτέ. Γιατί είναι πάντοτε απέναντι από τον ίδιο της δικαιοσύνης. Και έτσι, αδερφοί, λοιπόν, οι 7 αστέρες εν τη χείρη του Κυρίου, είχαμε πει, είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών. Είναι ειπημένες, δηλαδή. Και επ' ευκαιρίας, όπως είπαμε, θα πάρουμε κάθε ευκαιρία που μας δίνει η Αποκάλυψη να δούμε, αδερφοί αγαπητοί, για τους ποιμένες. Γιατί οι επιστολές είναι προς τους ποιμένες. Δηλαδή οι ποιμένες εκπροσωπούν την Εκκλησία μπροστά στον Κύριο. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, πείθεστε και υπακούετε στις προεστώτες σας, διότι αυτή θέλουσι δώσει λόγο περί ημών, να κάμωσι τούτο με τα χαράς και ουχή στενάζοντες. Δηλαδή θα ζητήσει ο Θεός λόγο για κάθε έναν από το ποίμνιο, από τον ποιμένα. Α, εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή αυτά τα μαθήματα τώρα για τους ποιμένες δεν είναι ευχάριστα μαθήματα και δεν απασχολούν και πολύ, θα λέγαμε, την οικοδομή του ποιμνίου, αλλά αφού έρχονται μπροστά μας, θα πούμε και αυτά. Είναι γραμμένα στο λόγο του Θεού. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος, λοιπόν, καθιστά τους ποιμένες υπευθύνους μέχρι σημείου. Όχι ολοκληρωτικά. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι αν ο άλλος δεν θέλει, αν ο άλλος δεν ακούει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Του λες, αδερφέ, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Μέχρι εκεί έχεις δικαίωμα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ή πρόσεχε εκεί. Παραπέρα είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Δεν είναι ότι θα πάει να τον καταδυναστεύσει κανένας. Αλλά λέει ανθρώπου, εάν δεις τον άνθρωπο να κάνει αυτό και αυτό που δεν πρέπει, και εσύ πας και του πεις, σαλπίσε τη σάλπικη, και πεις αυτό, αυτό και αυτό δεν πρέπει να το κάνεις και τα λοιπά. Okay, έχεις τελειώσει. Αν επιστρέψει ο άνθρωπος αυτός, τον κέρδισες. Αν δεν επιστρέψει, ναι μεν αυτός χάθηκε, εσύ έχεις ελευθερώσει την ψυχή σου. Αν όμως τον δεις να το κάνει και δεν του μιλήσει ο ποιμένας, ο υπεύθυνος, τότε ναι μεν αυτός θα πάει λάθος, αλλά το αίμα του θα ζητηθεί από σένα. Έτσι, λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές, λοιπόν, ο Κύριος ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στους ποιμένες. Αδερφοί, τόσο πολύ είναι το βάρος του Κυρίου, ώστε ούτε καν μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό που δίνει ο Κύριος βάρος στους ποιμένες. Λοιπόν, και τι μυστήριο πράγμα είναι αυτό, η μισή εκκλησία και παραπάνω να θέλει να γίνει ποιμένες. Δεν έχουν ιδέα. Όχι, το λέω γιατί έχω εγώ. Προσέξτε, μας καλύπτει όλους ο Κύριος. Δεν έχουν ιδέα και θέλουν να γίνουν ποιμένες. Αν είχαν ιδέα, το πρώτο που θα κάνουν θα νηστεύουν να σε παρακαλώ Κύριε, μην με κάνεις ποιμένα. Με νηστεία και προσευχή. Γιατί ενώ είναι μια τιμή από το Θεό, ενώ είναι μια ευλογία για αυτόν που το λαμβάνει, όμως είναι και ένα τόσο φορτίο μεγάλο και τόσο επικίνδυνο, το που αδερφή αγαπητή, το να κάνει κάποιος λάθος για τον εαυτό του και να χαθεί, έκανε για τον εαυτό του. Το να κάνει κάποιος λάθος και να παρασύρει πίσω του και άλλους ανθρώπους, τότε είναι φρικτό και αλίμονο, λέει, στον άνθρωπο εκείνο που θα γίνει αιτία να σκανδαλιστεί ο αδελφός, να παρασυρθεί ο αδελφός, να χαθεί ο αδελφός. Καλύτερα να είχε δέσει, γιατί αδελφοί αγαπητοί, τι λέει ο Κύριος, λέει ο λόγος του Θεού, θα πατάξω τον ποιμένα να σκορπίσουν τα πρόβατα. Βλέπετε ότι σε μια τέτοια στιγμή, αδελφοί αγαπητοί, θα σκορπίσουν τα πρόβατα. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, αυτή η θέση είναι πάρα πολύ δύσκολη θέση, καυτερή και δεν καυτή πατάτα, και καλό είναι ο ένας να την πετάξει στον άλλον και όχι ο ένας να κοιτάξει ποιος θα την πρωτοπιάσει. Το θέμα είναι όμως το εξής, αδελφοί αγαπητοί, ότι αν ο Θεός έχει διορίσει κάποιον σε αυτή τη θέση, πρέπει να προχωρήσει, αλλιώς πρέπει πάρα πολύ να προσέξει. Λέει ο Κύριος έδωκε στην εκκλησία του. Ο Κύριος έδωκε στην εκκλησία του, δεν είναι ότι είναι από άνθρωπο αυτά. Άρα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, υποτίθεται ότι ο ποιμένας, ο επίσκοπος, όπως και να τον πούμε, είναι από τον Κύριο εκεί που είναι, γιατί τις διακονίες τις δίνει ο Κύριος. Ο ποιμένας λοιπόν, όπως λέει στο Εφεσίου στο 4ο κεφάλαιο, είναι μία διακονία, ο άγγελος της εκκλησίας, την οποία τη δίνει ο Κύριος αυτή τη διακονία. Και έδωκε ο Κύριος στην εκκλησία του πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτες, τρίτον ευαγγελιστές, τέταρτον ποιμένες και διδασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων. Άρα λοιπόν είναι από το Θεό οι διακονίες αυτές. Τώρα βέβαια, αν είναι από το Θεό οι διακονίες αυτές ως θεσμός, αλλά δεν φτάνει μέχρι εκεί, οι διακονίες ως θεσμός είναι από τον Κύριο, πρέπει και το πρόσωπο που ενσαρκώνει τη διακονία να είναι από τον Κύριο. Δηλαδή οι ποιμένες είναι από το Θεό, οι προφήτες είναι από το Θεό, οι ευαγγελιστές είναι από το Θεό, αλλά δεν μπορώ να πάω εγώ να πάρω τη θέση του ποιμένα, να ενσαρκώσω αυτή τη διακονία, έτσι, να μπω σε αυτή τη διακονία, αν δεν είμαι και εγώ από το Θεό. Γιατί ο Θεός έχει φτιάξει μια φόρμα για τον καθέναν, στην οποία πρέπει να μπει μέσα. Μπορεί να μην σου κάνει αυτό το σαμάρι. Να είναι κοντό, να είναι μεγάλο, να είναι μακρύ. Και ο Θεός να έχει κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, οι ποιμένες είναι διορισμένοι από το Θεό. Ο Κύριος τους διορίζει. Όπως και οι προφήτες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όπως και ο κάθε τι μέσα στην Εκκλησία, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να προέρχεται από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, όταν τα πράγματα είναι έτσι, πάμε καλά. Γιατί πολλές φορές, ακόμη και έτσι που είναι τα πράγματα, δυσκολεύουνε. Ας είναι και έτσι, φανταστείτε να μην είναι. Παραδείγματος χάρη, ο Κύριος είπε, σας δίνω ποιμένα στο λαό Ισραήλ, και τους έδωσε τον Σαούλ. Έτσι, τους έδωσε το Σαούλ. Αλλά ξέρετε τι λέει στον Οσία, νομίζω. Σου έδωσα ποιμένα εν τη οργή μου, βασιλέα, με συγχωρείτε, εν τη οργή μου, και αφήρεσα αυτόν εν το θυμό μου. Βλέπετε, τον αφήρεσε, και θα δούμε γιατί. Οι ποιμένες της Παλαιάς Διαθήκης είναι οι βασιλείς. Όπου βλέπετε οι βασιλείς στην Παλαιά Διαθήκη, θα είναι υπημένες στην Καινή Διαθήκη. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος τους βάζει, ο Κύριος τους τοποθετεί. Η θέση είναι από το Θεό, αλλά και το πρόσωπο πρέπει να είναι από το Θεό. Δηλαδή πρέπει να προσευχούν. Πώς γίνεται να τοποθετηθεί ένας ποιμένας, με ρωτάνε πάρα πολύ. Λέω, πώς έγινε βασιλιάς ο Σολομώντας? Άμα θα δείτε, ο πατέρας του ήταν εκεί, ο Σολομώντας ήταν εκεί ο Υιός, και ο αρχιερέας με τη φιάλη του χρήσματος, το Πνεύμα το Άγιο, ήταν εκεί. Να λοιπόν πώς έγινε ο Σολομώντας βασιλιάς και ποιμένας στον Ισραήλ. Ήταν και ο πατέρας, ήταν και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Μόνο αυτό? Όχι. Ήταν και ο λαός, και ο λαός χάρηκε. Μόνο αυτό? Όχι. Ήταν και ο Αδωνίας. Ήθελε και ο Αδωνίας. Να θυμάστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ότι για να μπει κάποιο στη θέση του ποιμένα, θα πρέπει να συμμαρτυρεί ο Θεός και ο λαός του Θεού. Βέβαια, η συνεργασία αυτή είναι άψογη συνεργασία και δεν κάνει ποτέ λάθος. Γιατί όταν είναι από το Θεό, μόνο κανένας Αδωνίας και κανένας τρελός θα πει όχι. Ο λαός θα συμμαρτυρεί και ο λαός θα το θέλει και ο Θεός θα συμμαρτυρεί για να μπει κάποιος ποιμένας. Γίνονται πάρα πολλά λάθη και πολλές φορές μπορεί να μπουν πρόσωπα ακατάλληλα για αυτή τη θέση, πολύ καλή για κάποια άλλη θέση, αλλά αν δεν μείνει κάποιος στη δική του τη θέση που τον έβαλε ο Θεός, κινδυνεύει λοιπόν ολόκληρος ο λαός, ολόκληρη η εκκλησία να πάθει ζημιά μαζί με τον ποιμένα. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, τον άγγελο της εκκλησίας τον κρατάει ο Χριστός στα χέρια του, όλους τους αδερφούς. Λέμε τώρα, επειδή είναι το θέμα, φανταστείτε ότι είναι προνομιούχα η θέση, το είπαμε από πριν, έτσι. Όλους τους αδερφούς κρατάει ο Θεός στα χέρια του και όλους τους εκτιμά, και όλους, και αύριο ο ποιμένας να πάει στην κόλαση και ο τελευταίος αδερφός να τον χαιρετάει στον παράδεισο και του λέει ας πρόσεχες. Καταλάβατε, δεν γίνεται, μην το κοιτάτε έτσι. Λέμε τώρα πώς είναι γεγραμμένο και είναι το θέμα μας αυτό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο ποιμένας για να τοποθετηθεί σε μια εκκλησία θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά και ο λαός και ο ίδιος ο οποίος θέλει να λάβει. Εάν της ωραίγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί, λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά εκτός από τα τυπικά χαρακτηριστικά, να είναι μια γυναίκα σανίρ, να έχει τέκνα πιστά, μη κατηγορούμε να σάσωπα, υπόταγτα κτλ. Τα γνωρίζετε όλα, πράος, διδακτικός, ανεξίκακος, φιλότιμος, αφιλάργυρος κτλ. Όλα αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού στον Τιμόθεο, τα λέει στον Τίτο. Λοιπόν, πρέπει να έχει, εκτός από αυτά είναι τυπικά εξωτερικά χαρακτηριστικά και ουσιαστικά, πρέπει να υπάρχει και του Θεού η ψήφος. Πρέπει να υπάρχει του Θεού η έγκριση. Γι' αυτό γίνονται πολλά λάθη. Μπορεί πήγε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο Σαμουήλ, τι πήγε να κάνει? Πήγε λοιπόν ο Σαμουήλ να χρήσει το Δαβίδ βασιλιά. Πήγε, δηλαδή να τον κάνει ποιμένα ο Σαμουήλ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε λάθη τώρα, πάρα πολλά λάθη. Τα οποία πάμε Α Σαμουήλ, να το δούμε λίγο από μέσα. Λοιπόν, πόσα γίνονται, πάρα πολλά λάθη. Πήγε λοιπόν να τον εχθρίσει βασιλιά, του είπε ο Κύριος έχθησε και τον Σαούλ, τον έβαλε ο Κύριος. Έβαλε και τον Δαβίδ, τον έβαλε ο Κύριος. Και λέει στον Ιερεμία, θα σας δώσω, εάν εσείς ο λαός του Θεού στέκεστε καλά. Βλέπετε, ο λαός του Θεού είναι η βάση. Θα σας δώσω ποιμένες κατά την καρδία μου. Έβαλε λοιπόν ο Κύριος τον Σαούλ και δεν ευερεστήθηκε. Και τον εξήλωσε, έβαλε τον Δαβίδ, στον οποίο ευερεστήθηκε. Και λέει, έβρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άντρα κατά την καρδία μου. Τώρα, και ο Δαβίδ έκανε λάθη. Ποια είναι η διαφορά, δεν ξήλωσε τον Δαβίδ και ξήλωσε τον Σαούλ? Η διαφορά είναι η εξής. Ο Σαούλ ήταν κατά την καρδία του λαού. Ο Δαβίδ ήταν κατά την καρδία του Θεού. Αυτή είναι η βασική και τρομερή διαφορά. Ότι το Σαούλ τον έδωσε ο Κύριος κατά την καρδία του λαού. Γι' αυτό λένε καταγραφός ο Γιώργος έλεγε κατά το λαό και οι άρχοντες. Έτσι, ενώ το Δαβίδ τον έδωσε κατά την καρδία τη δική του. Εύρον Δαβίδ του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου, ο οποίος θα πράξει το δικό μου θέλημα. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, ο Σαμουήλ λοιπόν, φτάξτε να δείτε, πολλοί προσπαθούν να χρήσουν επιμένες. Έτσι λέω τώρα, από ανά τους αιώνες. Δεν έχουμε εχμές, ούτε τίποτα στο μυαλό μας, όταν μιλάμε το Λόγο του Θεού. Λέμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι, για να μην έχουμε κάποιον, δεν θέλουμε ούτε εκεί είμαστε υπεύθυνοι να ελέγξουμε. Ο Λόγος μας τα λέει όλα. Ο Λόγος μας τα δίνει. Λοιπόν, και έρχεται στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, στο Α Σαμουήλ 279 σελίδα, έρχεται αδελφή αγαπητή τώρα και του λέει, τον απέριψα τον Σαούλ, πήγαινε στον Ιεσέ να χρήσεις ένα από τα παιδιά του Ιεσέ βασιλιά. Λοιπόν, πήγε. Λοιπόν, και ενώ εισήρχοντο λέει, έκαμε στον Σαμουήλ κοινό που του είπε ο Κύριος, φωνάζει τα παιδιά. Και ενώ εισήρχοντο, ειδών τον Ελιάβ, είπε ο Σαμουήλ, βεβαίως έμπροσθεν του Κυρίου ο κεχρισμένος αυτού. Να ο ποιμένας. Αυτός είναι. Δεν χρειάζεται, ψάξτε. Φαίνεται. Κατευθείαν. Ο Σαμουήλ δεν χρειάζεται, είναι πολύ έμπειρος, είναι πολύ πνευματικός, είναι ο βλέπων, έχει προφητεία δυνατή. Να φανταστείτε ότι ο Σαμουήλ ήταν διορισμένος προφήτης. Θα το δούμε το διορισμένος τώρα. Γιατί είπαμε είναι από το Θεό οι ποιμένες διορισμένοι. Έχει σημασία το διορισμένοι. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, με το που τον βλέπει ο Σαμουήλ ήταν διορισμένος προφήτης και όλος ο λαός γνώριζε από Δαν έως Βίρσαβεέ ότι ο Σαμουήλ ήταν διορισμένος προφήτης του Κυρίου. Ο λέει στο πρώτο κεφάλαιο, να το δούμε. Και αδερφοί αγαπητοί, με το που βλέπει τον Ελιάβ, να οπιμένες. Τι χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε? Δεν το βλέπετε? Λοιπόν, εντάξει, ας τους άλλους. Ελάτε εδώ, φέρετε το κέρας, να τον χρήσουμε. Πάει να τον χρήσουμε, του λέει αυτός, τι κάνεις εκεί? Σου είπα εγώ τίποτα? Δεν είναι αυτός? Όχι, δεν είναι. Δεν είναι, λέει. Να ο Ελιάβ λοιπόν. Και είπε ο Κύριος, μην επιβλέψεις. Τον είχε προειδοποιήσει ο Θεός. Μην επιβλέψεις στην όψη αυτού ή στο ύψος του αναστήματος αυτού, επειδή απεδοκίμασα αυτόν. Διότι δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο δε Κύριος βλέπει την καρδία. Τότε καλεί το δεύτερο τον Αβιναδάβ, τον φέρνει ενώπιον του Σαμουήλ. Σαμουήλ τώρα προσεκτικός. Λέει, ούτε τούτον έκλεξε ο Κύριος. Και συνεχίζει. Διαβίβεσε ο Ιεσέ 7 εκ των ιών αυτού ενώπιον του Σαμουήλ και είπε ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, ο Κύριος δεν έκλεξε τούτους. Κάτσε να δείτε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος δεν έκλεξε τούτους. Και αφού δεν έχουμε άλλον, να μην βάλουμε? Όχι. Μα έτσι δεν μείνουμε, έτσι. Μα και τι θα γίνει? Θα έρθουν οι Φιλιστέοι, άστο στο Θεό αυτό. Εάν δεν είναι από το Θεό, να μην μπει. Αν δεν είναι από το Θεό, να μην μπει. Και τώρα τι θα κάνουμε? Και ήρθε εγώ Σαμουήλ να εκτεθώ, ο προφήτης, ο βλέπων, και είπαμε μου μίλησε ο Κύριος ότι εγώ έχω βάλει ποιμένα στο λαό μου και ότι εγώ, και τώρα τι θα κάνουμε? Πώς θα γίνει? Τελείωσαν τα παιδεία, λέει ο Σαμουήλ. Λοιπόν, μένει έτσι ο νεότερος και ειδού τι κάνει ο νεότερος, πού είναι? Ποιμένει τα πρόβατα. Να ποιος κάνει? Όχι εκείνος που μουστράρεται μπροστά μπροστά και δείχνει τον πόη του, αλλά εκείνος που ποιμένει τα πρόβατα. Ήταν ποιμένας πριν γίνει ποιμένας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι άλλο παιδί? Υπάρχει άλλο παιδί? Λέει, είναι. Πού είναι? Ποιμένει τα πρόβατα. Να λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, και πώς τα ποιμένε τα πρόβατα? Πώς τα ποιμένε? Ήρθε μια φορά μια αρκούδα να αρπάξει ένα πρόβατο και ο δούλος σου ενισχύθηκε εν Κυρίω και την άρπαξα και την έσκυσα από το στόμα. Το άνοιξε το στόμα και την έσκυσα. Και μια φορά ήρθε ένα λιοντάρι και το οποίο λιοντάρι πάλι τα ίδια, έπιασα και το λιοντάρι από το στόμα και αυτό το το έστησα. Και αδερφή αγαπητή, πραγματικά του άρεσε του Θεού, δοκιμάστηκε και πήμενε τα πρόβατα πώς, προστατεύοντάς τα. Να λοιπόν τι είναι του πειμένα η δουλειά, να προστατεύει τα πρόβατα. Του πειμένα η δουλειά δεν είναι να πηγαίνει εκεί που μοιράζουν αξιώματα, αλλά να κάθεται στα πρόβατα μην τυχόν και πάρει κανένα πρόβατο ο λύκος, κάμια πρόβατο η αρκούδα, κανένα πρόβατο τα θηρία. Πολλοί απέχουμε, αδερφοί αγαπητοί. Και πραγματικά, αδερφοί, ο Δαβίδ πείμενε τα πρόβατα και πραγματικά ο Θεός του είχε δώσει διακονία. Όχι μόνο πείμενε τα πρόβατα, έψελνε, προστάτευε και τα βοσκούσε και τα περιποιότανε, τα περιέθραπε και τα λοιπά. Αυτός λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο Δαβίδ. Λοιπόν, ποιμένη, φέρ τον εδώ λέει να δούμε. Και πέμψον και φέρ τον αυτόν, διότι δεν θέλω με καθίσει στην τράπεζα, εωσού έλθεν ταύτα. Και έστειλε και έφερε αυτόν. Ήτο δε ξανθός και ευόφθαλμος και ωραίος την όψην, και είπε ο Κύριος σηκώθητη, χρήσον αυτόν, διότι ούτως είναι. Να λοιπόν πάμε, περιμένουμε, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός θα βρει τον άνθρωπό του και θα τον τοποθετήσει εκεί και θα τον βάλει. Και βλέπετε τι έκανε ο Δαβίδ, ένωσε το λαό, ησύχασε ο λαός, αδερφοί αγαπητοί, και πολλά πράγματα έκανε ο Δαβίδ τα οποία δεν γίνεται τις παρούσεις να τα δούμε. Λοιπόν, και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, ο Δαβίδ πείμενε τα πρόβατα του πατρός αυτού και το λέει εδώ. Οι πήγαν, λέει, οι τρεις ιοί του Ιεσέ, οι μεγαλύτεροι εκλουθούντες του Σαούλ εις την μάχην, και τα ονόματα των τριών ιών αυτού ήταν εις υπήγονες στην μάχη, ήταν Ελιάβ ο πρωτότοκος, ο δεύτερος ο Αβιναδάβ και ο τρίτος ο Σαμά. Ο δε Δαβίδ ήταν νεότερος και οι τρεις μεγαλύτεροι ακολούθουν τον Σαούλ. Είπαμε ήταν αξιωματικοί, έτσι. Και ο Σαμουήλ παρασύρθηκε λόγω του παραστήματος του αξιωματικού που ήταν και τα λοιπά. Λοιπόν, ο δε Δαβίδ ήταν νεότερος και οι τρεις οι μεγαλύτεροι ακολούθουν τον Σαούλ. Και ανεχώρη ο Δαβίδ και επέστρεφεν από τον Σαούλ δια να ποιμάνει τα πρόβατα του πατρός αυτού. Κοιτάξτε τώρα εδώ, αδερφέ αγαπητοί, λεπτομέρειες. Τα πρόβατα δεν είναι του ποιμένα, είναι του πατρός του ποιμένα. Τα λάβατε? Τα πρόβατα του πατρός του είναι, δεν είναι δικά του. Κανενός ποιμένα τα πρόβατα δεν είναι δικά του. Έτσι, είναι του πατρός τα πρόβατα. Είναι ξένα. Δεν είναι δικά του. Δεν είναι με την έννοια υπό την εξουσία του. Τα πρόβατα είναι του πατρός. Και θέλει προσοχή, γιατί τα πρόβατα δεν είναι, είναι του πατρός. Ας πω, τώρα δεν κάνει, μιλάμε πολλές φορές για τον εαυτό μας, αλλά την εμπειρία μας λέμε, αδερφοί. Όχι ότι θέλουμε να δείξουμε τίποτα άλλο. Γιατί, τότε που με έβαλε ο Κύριος, τέλος πάντων, αδερφοί, και το ελπίζουμε, λέμε όλοι, ο Κύριος με έβαλε, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αλλά μου είπε, αδερφοί, τον εξής λόγο. Αυτά είναι τα προβατά μου. Πρόσεξε, μη μου τα πληγώσεις. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Έτσι δεν είναι? Τα πρόβατα του πατρός είναι. Έτσι λοιπόν, οι άλλοι πηγαίνανε ως για αξιωματικοί, ελπίζανε στην προαγωγή να τους κάνει αρχιστράτηγους και στρατηγούς ο Σαούλ, έτσι, αδερφοί αγαπητοί, αλλά ο Δαβίδ επέστρεψε να ποιμάνει τα πρόβατα του πατρός του. Μία εργασία ευτελή συγκριτικά με τα γαλόνια των αξιωματικών, με τη δόξα των αξιωματικών, διότι λέγανε ποιος θα κυριεύσει την τάδε πόλη, θα του δώσω την κόρη μου για γυναίκα. Ποιος θα κυριεύσει την τάδε πόλη, θα πάρει τα λάφυρα όλα. Ποιος θα γίνει αυτό, θα γίνει γαμπρός του βασιλέως, θυμάστε. Και αδερφοί αγαπητοί, όπως έλεγε ο Σαούλ και ο Δαβίδ. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά ο Δαβίδ ήταν να βόσκει τα πρόβατα του πατρός αυτού. Ήταν λοιπόν διορισμένος από το Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Και όπως είπαμε, οι ποιμένες διορίζονται από το Θεό. Και έτσι είναι το σωστό. Και ο Κύριος λέει στον Ισαΐα, λέει έκραξα τους διορισμένους μου. Άμα θα δείτε αδερφοί αγαπητοί, Ισαΐας 100 πάντως εδώ στον Ισαΐα λέει ότι έκραξα τους διορισμένους μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πράγματι αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος είναι που κράζει τους διορισμένους του, ο Κύριος έχει κάνει τους διορισμούς του, ο Κύριος δίνει, αδερφοί αγαπητοί, ναι, να το, εδώ το λέει, είναι στο 3. Εγώ προσέταξα τους διορισμένους μου, μάλιστα έκραξα τους δυνατούς μου για να εκτελέσω το θυμό μου τους χαίροντες στη δόξα μου. Δηλαδή αυτούς που διορίζει ο Θεός ταυτόχρονα είναι και δυνατοί, γιατί η δύναμή τους οφείλεται στην εξουσία αυτού που τον διόρισε. Καταλάβατε, άλλο να σε διορίσει κάποιος ας πούμε ο οποίος είναι ξέρω εγώ που δεν έχει μεγάλη εξουσία και να έρθει ο ανώτερός του να σε βγάλει, και άλλο να σε διορίσει η ανώτερη αρχή από το ΑΣΕΠ ας πούμε. Οπότε εκεί δεν μπορεί, γιατί είναι από τον υπουργό κατευθείαν, δεν μπορεί κανένας να σε πειράξει. Έτσι οι διορισμένοι του Κυρίου, αδερφοί αγαπητοί, είναι οι δυνατοί, γιατί η δύναμή τους είναι πίσω ο Κύριος, όχι οι ίδιοι. Και αδερφοί αγαπητοί, ο πρώτος, να δούμε πώς ξεκινάει η Αγία Γραφή, θα δούμε λίγο από την Παλαιά Διαθήκη πρώτα, είναι το 4ο κεφάλαιο, να δούμε αδερφοί αγαπητοί τον πρώτο ποιμένα της Γραφής και τη μοίρα του. Τι του επιφύλασε η μοίρα του, του πρώτου ποιμένα? Ποιος ήταν ο πρώτος ποιμένας της Γραφής που αναφέρει η Αγία Γραφή? Είναι στο 4ο κεφάλαιο και λέει: ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύα τη γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν. Και είπε: απέκτησε άνθρωπο δια του Κυρίου και προσέτει γέννησε τον αδελφόν αυτού Άβελ. Και ήτο ο Άβελ ποιμήν προβάτων. Ο δε Κάιν ήτο γεωργός. Να λοιπόν, ποιος είναι ο πρώτος ποιμένας? Ο πρώτος ποιμένας της Αγίας Γραφής είναι ο Άβελ, ο οποίος ήταν ποιμήν προβάτων. Έκανε θυσία προς το Θεό και ο Κάιν έκανε θυσία προς το Θεό. Ο Θεός δέχτηκε τη θυσία του Άβελ, δεν δέχτηκε τη θυσία του Κάιν. Φθόνησε ο Κάιν τον αδελφό του, τον Άβελ, και τον σκότωσε στους αγρούς, άμα θυμάστε, και χύθηκε το πρώτο αίμα. Ο πρώτος ποιμένας λοιπόν χύθηκε το αίμα του στους αγρούς, γιατί ο Κάιν εκπροσωπεί τον κοσμικό τρόπο, την κοσμική Βαβυλώνα, αδερφοί αγαπητοί, το κακό. Και φαίνεται, αδερφοί αγαπητοί, ως προσωρινή επικράτηση του κακού και σκοτώνει τον πρώτο ποιμένα και χύνεται το αίμα του. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο, αδερφοί αγαπητοί, μια έμεση απεικόνηση της θυσίας του Ιησού Χριστού, ότι θα χυθεί το αίμα του στη γη. Κατευθείαν ο πρώτος ποιμένας θανατώνεται. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι το πρώτο το οποίο βλέπουμε στην Αγία Γραφή για τον ποιμένα, και δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η θυσία του Ιησού Χριστού. Είναι η δεύτερο αίμα που χύνεται από το αίμα που χύθηκε μέσα στον Παράδεισο, που έσταξε ο Κύριος ένα πρόβατο για να καλύψει τους πρωτοπλάστους. Και αυτό είναι το αρνείο το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου, που πλέον προωθείται ο συμβολισμός και από ζώο που συμβολίζει τον Ιησού Χριστό έρχεται ο άνθρωπος πλέον να αντικαταστήσει ισχυρότερα την προφητεία αυτή. Είναι μια προφητεία λοιπόν ότι ο πρώτος ποιμένας θανατώνεται. Και έρχεται, αδερφοί αγαπητοί, προχωράμε πιο κάτω, για να δεν θα τα δούμε όλες εκεί που λέει ποιμένες, θα δούμε τα πιο σημαντικά. Λέει σε ένα σημείο ας πούμε ότι ο Αβραάμ και ο Λότ είχαν πάρα πολλούς ποιμένες και οι ποιμένες μαλώνανε μεταξύ τους και αναγκάστηκαν να χωρίσουν. Μια οργή Θεού είναι να μαλώνουν μεταξύ τους οι ποιμένες. Αντί να είναι αγαπημένοι οι ποιμένες να αυξηθούν τα ποίμνια, μαλώνουν οι ποιμένες μεταξύ τους. Έτσι, δικό μου είναι αυτό το ποίμνιο, δικό μου αυτό. Όπως και οι ποιμένες των γεράρων, εκεί με τον Ισαάκ, δικό μου είναι το πηγάδι, όχι δικό μου είναι, δική μου είναι η εκκλησία αυτή, δική σου είναι, αδερφοί αγαπητοί. και πραγματικά μαλώνουν οι ποιμένες των Γεράρων, μαλώνουν οι ποιμένες του Αβραάμ, μαλώνουν οι ποιμένες του Λότ. Μα δεν έπρεπε να είστε αγαπημένοι ποιμένες? Δεν έπρεπε να είναι ο ένας με τον άλλον αγαπημένος για να αυξηθούν τα ποίμια και να μην τα χωράει ο τόπος? Και παρά τσακώνεστε και μαλώνετε και έρχεται διαπληκτισμός. Αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε, με έχουν ρωτήσει το εξής. Πόσες ψυχές έχεις? Πόσες έχω, εσύ πόσες έχεις? Από μία ψυχή έχει κάθε άνθρωπος. Μα δεν έχω μία ψυχή έχω. Έχω μια ψυχή που είναι να βγει, λένε οι άνθρωποι. Δεν έχει άλλη. Πόσες ψυχές έχεις? Δεν έχεις ψυχές? Όχι, μία έχω. Μόνο ο Ιάκωβος λέει είναι μερικοί δίψυχοι. Δίψυχοι σημαίνει αμφίθυμοι. Μια το ένα, μια το άλλο. Εδώ δεν έχουν δύο ψυχές. Και αδερφοί, οι ψυχές δεν είναι κανένας δικές μας. Να μαλώνω για τα πρόβατα είναι δικά μου, είναι δικά σου. Του Θεού είναι. Όλοι του Θεού είμαστε. Και η γη είναι ολόκληρη μπροστά μας. Δική μας. Ορίστε, βγείτε έξω και μαζέψτε πρόβατα. Πηγάδια, ανοίξτε. Και ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχεται λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, η έρηδα των ποιμένων να φέρει χωρισμό. Και χωρίζουν τώρα καλοί συγγενείς. Και ο Λοτάκος, καλός ήταν. Μέχρι όμως που την πάτησε. Είδε, έγραφε, ο Πέτρος λέει, ο δίκαιος Λοτ βασάνισε την ψυχή του. Δεν τον κακολογεί. Δεν τον κακολογούμε περισσότερο παρά ο λόγος του Θεού. Την πάτησε ο άνθρωπος. Και αυτός ήταν θύμα του τσακωμού. Και αδερφοί αγαπητοί, όταν υπάρχει, δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει πρόοδος και αύξηση και υπάρχουν θύματα πολλά. Έπεσε μεγάλο θύμα ο Λότ εξαιτίας που μάλωναν οι ποιμένες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, οι ποιμένες εδώ μαλώνανε, ήταν πλούσιος φόδρα και τα λοιπά, και ήταν ο Λότ ο συμπορευόμενος με τον Άβραμ. Και ξέρετε τι λέει στο 9. Δεν είναι πάσα γη εμπροστέν σου. Διαχωρίστητη λοιπόν απεμού. Είστε λοιπόν ο διαχωρισμός. Έτσι δεν είναι? Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, έρχεται ο διαχωρισμός και γίνεται μεγάλη, μα μεγάλη στενοχώρια και μεγάλη καταστροφή πλέον. Ο Λότ έπαθε πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή. Αδερφοί αγαπητοί, έχουν οι ποιμένες ασθένεια. Έχετε ακούσει για την νόσο των λεγεωνάριων? Υπάρχει και η νόσος των ποιμένων. Η νόσος των λεγεωνάριων γίνεται όταν είναι κάποια αρκοντήσεων κτλ. Υπάρχει η νόσος των ποιμένων, αδερφοί αγαπητοί, η οποία μπορεί να γίνει μέσα στο λαό του Θεού και πραγματικά να φέρει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Γιατί το λέμε αυτό? Μια μέρα, πριν πολύ καιρό βέβαια, όχι τώρα πάνω 5-6 μήνες, μας πήρε μια αδερφή τηλέφωνο και μας λέει ένα όνειρο είδα χθες. Από την επαρχία, πολύ μακριά. Γιατί όνειρο είδα ότι η Εκκλησία υποφέρει από την αίρεση των κτηνοτρόφων. Και λέω κι εγώ, τι να είναι αυτό, η Εκκλησία υποφέρει από την αίρεση των κτηνοτρόφων? Δεν ήξερα κι εγώ να απαντήσω. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί αγαπητοί, μας οδηγεί και μας τα αποκαλύπτει όλα. Είδατε, λέει, θα σας τα εξηγώ όλα κατηδίαν. Και εγώ λέω, η Εκκλησία να πάσει από την αίρεση των κτηνοτρόφων. Μου θύμιζε την νόσο των λεγεωνάριων, γι' αυτό σας το είπα. Ποια αίρεση των κτηνοτρόφων? Και με έφερε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίς να το θυμάμαι το εδάφιο, στο 48 σελίδα, 31 εδάφιο, Γένεσης μη σίγμα 31, 46-31 δηλαδή, λέει, είπε δε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού και προς τον οίκο του πατρός αυτού, εγώ θέλω αναδεί και θέλω απαγγείλει προς τον Φαραώ και επί προς αυτόν. Οι αδελφοί μου και ο οίκος του πατρός μου ήτιν εσύσαν εν τη γη Χανάν, ήλθον προς εμέ. Οι δε άνθρωποι είναι ποιμένες, διότι άνδρες κτηνοτρόφοι είναι. Να λοιπόν, που σε ένα εδάφιο λέει και τις δύο λέξεις. Ποιμένες κτηνοτρόφοι. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, αυτοί είναι, τι είναι? Τι κάνανε αυτοί οι ποιμένες κτηνοτρόφοι? Αποκτήνανε τον αδελφό τους, τον ποιμένα, τον συμπιμένα τους, τον Ιωσήφ. Γιατί αυτοί ήταν ποιμένες. Έτσι, βόσκαν τα πρόβατα. Ήταν ποιμένες οι πατριάρχες. Έτσι. Και να φέρνετε το νόημα το βαθύτερο, έτσι, το πίσω. Λοιπόν, και ήταν ποιμένες και κτηνοτρόφοι. Τι ήτανε το αποτέλεσμα? Ζηλέψανε το συμπημένα τους. Γιατί? Ο Θεός τον είχε πιο καλά. Γιατί τον είχε πιο καλά? Γιατί ήταν πιο εντάξει απέναντι στο Θεό. Γιατί προσωποληπτούσε ο Θεός. Έτσι λοιπόν, να η νόσος των κτηνοτρόφων ποια είναι, η αίρεση των κτηνοτρόφων. Μπορεί να ζηλέψει τον πειμένα. Ούτως είναι ο άνθρωπος των ενυπνίων, που του είπε ότι θα τον ευλογήσει και να τον προσκυνήσουμε όλοι και θα γίνει καλύτερος από εμάς και διευθυντής. Τώρα θα δούμε αν γίνει. Πόσες ψυχές έχεις? 15. Εντάξει, μέχρι να φτάσει 100 που είμαστε εμείς. Πόσες ψυχές έχεις? 205. 205. Όλους τους αυτούς συμμαζεύει εκεί μέσα, τους άχρηστους. Δεν πάνε πουθενά, δεν πάνε και τους μαζεύει εκεί μέσα. Δηλαδή, κοιτάξτε, αν δεν πείτε ο Θεός τον ευλόγησε. Καταλάβατε, ο Θεός είναι μαζί. Ο Θεός του δίνει χάρη. Να σε αυξήσει κι άλλο, αδερφέ μου. Τι θα πω εγώ, άμα εγώ έχω 50 ψυχές, όπου μία έχω όπως είπαμε. Τέλος πάντων, άμα εγώ έχω 50 ψυχές και ο άλλος 150 ο διπλανός μου, τι θα πω? Εκεί πάνε όλοι ώστε να φεύγουν. Άμα εύκολη οδός, πολλοί είναι οι βρίσκονται σε αυτήν την απώλεια. Αμέσως να βρω και εδάφιο, να του κολλήσω το εδάφιο εκεί, για κάτσετε. Γιατί λέω ότι πολλοί βρίσκονται στην απώλεια και δεν λέω μήπως τον ευλογεί ο Θεός? Τι κάνεις, αδερφέ μου, και σε ευλογεί ο Θεός? Ξέρω εγώ τι κάνω. Για πες μου τι κάνεις. Θυμάστε, αδερφοί αγαπητοί, δύο γυναίκες που την παλιά εποχή μπαλώνανε τα παντελόνια, δεν αγοράζανε καινούρια. Τα μπαλώνανε. Και ήταν δύο γυναίκες ποιμένισες. Βέβαια δεν κάνουν με κατώτερες από ποιμένισες, από ποιμένισες για πάνω. Και όπως οι ποιμένισες μπαλώνουν τα παντελόνια των αντρών τους, η μία στενοχωριόταν και έλεγε τις άλλες: «Ρε παιδί μου, τι κάνετε εσείς και αυξάνεστε τόσο πολύ?» «Δεν ξέρω», έλεγε η άλλη. «Τι κάνουμε?» Και αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε, εκείνη την ώρα πως μπαλώναν τα παντελόνια, σηκώσαν τα μάτια τους και τι να δουν, τους άνοιξαν τα μάτια. Η μία μπάλωνε τα παντελόνια του άντρα της πίσω που κάθεται και η άλλη μπάλωνε το παντελόνι του άντρα της στα γόνατα. Καταλάβατε, ο ένας έλειωσε το παντελόνι από το καθισό και ο άλλος έλειωσε το παντελόνι από τα γόνατα. Να τι κάνουμε και αυξανόμαστε? Πού είναι το παντελόνι, πού τρυπάει, πού χαλάει? Θυμάμαι κάποιοι αδερφοί, αδερφοί αγαπητοί, άμα θέλετε να δείτε αν προσεύχονται τα αδέρφια του χριστιανού, τα παπούτσια τρυπάνε από πάνω, δεν τρυπάνε από κάτω. Του χριστιανού τα παπούτσια, όταν τα δείτε, είναι από πάνω φθαρμένα. Αν γονατίζει, βέβαια εγώ το ξέρω αυτό και βάζω μαξιλαράκι πίσω, οπότε μην κοιτάτε, μην κρίνετε και πάντα, γιατί εγώ έχω βρει κόλπο να μην φαίνεται. Οπότε, αλλά αδερφοί αγαπητοί, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι αυξάνεται η Εκκλησία. Και πάνω απ' όλα, αδερφοί αγαπητοί, για την πρόοδο της Εκκλησίας, ο Θεός καθιστά τον ποιμένα υπεύθυνο. Ο ποιμένας δίνει χαρακτήρα στην Εκκλησία. Υπάρχουν ποιμένες όπως ο Σαούλ. Ο ποιμένας Σαούλ ήταν ανασφαλής ποιμένας. Τι είχε συμβεί? Του λέει ο Σαμουήλ, πήγαινε εκεί, του λέει Σαούλ, και περίμενε με το διορισμένο καιρό. Βλέπετε, ο Κύριος είναι όλο διορισμούς. Τη διορισμένη στιγμή θα έρθω να ευλογήσω τη θυσία και να πάμε να καθαρίσουμε τους άλλους. Εντάξει, εντάξει, περίμενε μια εβδομάδα, αλλά ο Σαμουήλ δεν ήρθε. Ο λαός άρχισε να διασκορπίζεται και να φεύγει. Ο ποιμένας του κοπήκαν τα πόδια. Αν βλέπει ένας να φεύγει από την Εκκλησία, γρήγορα να κάνουμε τη θυσία. Φέρε το εδώ. Μα του λένε, όχι, όχι, φέρε το εδώ, κάνουμε τη θυσία, γιατί ο λαός σκορπίζεται. Ένας ανασφαλής ποιμένας λοιπόν κάνει οτιδήποτε χαζομάρα του κατέβει στο κεφάλι, αρκεί να μαζέψει λαό, φοβάται μην του φύγει ο λαός. Μα τι φοβάσαι? Άμα σε έβαλε ο Θεός, θα σου δώσει και ο Θεός εκείνο το οποίο έχει διορίσει. Γιατί είπαμε, ο Κύριος έχει διορισμένο καιρό, διορισμένους ανθρώπους, διορίζει για τη σωτηρία. Τι φοβάσαι? Οι πιο πολλοί ποιμένες λοιπόν έχουν μεγάλη ανασφάλεια και αυτό τους οδηγεί να κάνουν σπασμωδικές κινήσεις, αδελφοί αγαπητοί, απέναντι στο λαό, μόλις δουν λίγο το καράβι να το χτυπάει ένα κύμα. Ενώ δεν πρέπει να έχεις ανασφάλεια, αδερφοί, κανένας δεν πρέπει να έχει ανασφάλεια όταν τον έχει τοποθετήσει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, ο Σαούλ ήταν ένας ανασφαλής ποιμένας. μπορεί να είναι ένας ποιμένας, θέλει πολύ προσοχή, ο οποίος να είναι ενοχικός ποιμένας. Να μην έχουν φύγει ποτέ μέσα από την καρδιά του οι ενοχές και να δημιουργεί και στο λαό ενοχές. Και να φεύγει ο λαός από την εκκλησία και να είναι γεμάτος ενοχές και τύψεις. Και πω, και αν θα πάμε στον ουρανό, και δεν θα πάμε στον ουρανό, και πω, και τι θα γίνει, και πάει δεν πάμε καλά, και πω, και αυτά. Είναι όλο ενοχές. Αυτός ο ποιμένας είναι ο ίδιος ενοχικός. Δεν έχει ξεπεράσει ποτέ μέσα στην καρδιά του και δεν έχει γευτεί ποτέ την πραγματική συγχώρεση που έχει φέρει ο Θεός στη ζωή του. Γιατί ήταν ενοχικός ποιμένας ο Δαβίδ? Καθόλου. Δεν έπεσε, έπεσε. Αλλά το ξεπέρασε γρήγορα. Και άλλη φορά έπεσε. Και λέει, Κύριε, να τελειώνουμε. Μην πέσω σε χέρια ανθρώπων. Τελείωνε εσύ με τη δοκιμασία. Στα χέρια τα δικά σου να πέσω. Δώσε την να δώσεις και προχωράμε πάλι καλά. Και προχώρησε πάλι. Δεν ήταν ενοχικός να χτυπιέται όλη μέρα. Υπάρχουν λοιπόν ανασφαλείς ποιμένες, ενοχικοί ποιμένες, φοβικοί ποιμένες. Μπορεί δηλαδή, ας πούμε, να έρθει ένας ποιμένας επειδή δεν μπορώ να ελέγξω την εκκλησία, να σπείρω φόβο. Να σε κάνω να τρέμουν τα πόδια σου και άμα θες κουνήσου. Που πας στη διπλανή, φεύγεις από το θέλημα του Θεού. Από εδώ και πέρα με το Θεό έχεις να κάνεις. Κακομοίρη, πού σε έβαλε ο Κύριος? Πρόσεχε καλά. Μόνο εδώ είσαι. Θέλω να σε φοβίζω. Να σε τρομάζω. Δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί άλλο να σκεφτώ να πω. Δεν θα υπάρχουν τέτοια. Θα είμαστε αγαθοί. Εμπιστευμένοι στον Κύριο. Αν ο Κύριος με έβαλε. Μια φορά ο γιος μου άκουγε και τις κουβέντες, δεν ξέρω πόσο χρόνο ήταν, κανένα δεκαριά χρονών ο Νίκος, και αδερφή αγαπητή, άκουγε ότι αν αποστατήσουν τα παιδιά πρέπει να κατεβεί ο ποιμένας και τα λοιπά. Το άκουγε, το ξανάκουγε μια μέρα και μου λέει, μπαμπά, άμα θέλω εγώ σε κατεβάζω από ποιμένα. Λέω, παιδί μου, με κατεβάζει μόνο αυτός που με έβαλε. Δεν μπορείς εσύ. Μα αν αποστατήσουν, όχι, δεν σε αφήνει ο Θεός. Λέω, αυτός που με έβαλε μπορεί να με καταλάβει. Ή εγώ αν δεν προσέξω άλλο αυτό. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, γιατί να φοβηθώ? Γιατί να φοβηθώ? Όμως πρέπει να έχω το μυαλό μου εκεί. Να προσευχόμαστε οι ποιμένες, να προσεύονται, να αγαπάνε το ποίμνιο. Να ποτίζουν το ποίμνιο. Πέρασε η ώρα και έχω τόσα πολλά. Αδερφοί αγαπητοί, βγήκε μια φορά ο Μωυσής όταν βγήκε από την Αίγυπτο. Αδερφοί αγαπητοί, η οποία Αίγυπτος δεν μπόρεσε να κρατήσει τον ποιμένα, γιατί ο Μωυσής ήταν ο ποιμένας. Βλέπετε, βγήκε από την Αίγυπτο, πήγε στην έρημο, καθώς ο Ιησούς Χριστός πήγε στην έρημο να πειραστεί 40 μέρες, να μην είναι μια μέρα ένας χρόνος για τον Μωυσή, 40 χρόνια λοιπόν, και βρήκε κάποιες κοπέλες που ήρθαν να ποτίσουν τα πρόβατά τους και ήρθαν οι ποιμένες χώρες του Ιωθόρκου ήτανε και δεν τους αφήσανε. Λέει, πήγε ο Μωυσής με την εξουσία του Θεού, ο οποίος, όπως είπαμε αδερφέ αγαπητοί, ποιμένας του Θεού, να ξέρετε τον εχθρεύεται πάντοτε το κοσμικό σύστημα και τον θανατώνει, όπως ο Κάιν αμέσως θανάτωσε τον Άβελ. Ο Ηρώδης αμέσως να σταυρώ Πιλάτος στον Χριστό, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή εδώ λοιπόν οι ποιμένες δεν άφηναν να ποτιστούν τα πρόβατα. Γιατί να ποτίσεις εσύ πρώτος τα πρόβατά σου? Ναι, αλλά τα πρόβατα εδώ, τα δικά μου, είναι πρόβατα του Θεού. Έχουν άλλη σειρά. Όχι, λέει, θα αποκυλιστεί ο λίθος την ώρα του απογεύματος. Όχι, λέει ο Μωυσής, θα αποκυλήσω το λίθο τώρα. Γιατί εγώ έρχομαι με την εξουσία που μου δίνει ο Θεός. Και αποκύλησε το λίθο. Πότισε τα πρόβατα των θυγατέρων του Ιωθόρ. Βλέπετε, οι θυγατέρες του Κυρίου, οι εκκλησίες του Χριστού. Ήρθε ο Χριστός και αποκύλησε το λίθο από το φρέαρ και ήπιανε τα πρόβατα και ο πατέρας τους τους είπε, θυγατέρες μου, γιατί γυρίσατε τόσο γρήγορα? Άνθρωπος Αιγύπτιος, λάθος κάνανε. Αποκύλησε το λίθο, τους έκανε πέρα τους άλλους ποιμένες και είπε, από εδώ και πέρα εγώ θα είμαι ο άρχοντας της ερήμου, ό,τι θέλω εγώ θα κάνω. Πώς το κάνεις εσύ αυτό που δεν έχεις τίποτα? Μόνο μια ράβδο και ξυπόλυτος βγήκες από την Αίγυπτο. Με την εξουσία που με απέστειλε ο Θεός. γιατί εγώ είμαι απεσταλμένος του Θεού να ποτίσω τα πρόβατα και να διώξω τους κακούς ποιμένες από εδώ και να φύγετε οι κοσμικοί και να πάτε στη δουλειά σας. Από εδώ και πέρα εγώ θα διαβεντεύω τη σερή μου. Και πράγματι ο Μωυσής έγινε ο άρχοντας της σερή μου, αδελφοί αγαπητοί, και οδήγησε το λαό ως πρόβατα μέσα στην έρημο. Και θα τα πούμε τα υπόλοιπα βέβαια την άλλη φορά, γιατί είναι πάρα πολλά. Θα δούμε, έχει ωραίο βάθος, αδελφοί αγαπητοί, η Παλαιά Διαθήκη. Όμως ο Κύριος τους ποιμένες τους κρατάει στο χέρι του, δεν τους απορρίπτει. Και αν τύχει, βλέπουμε, θα δούμε τώρα εδώ στην Αποκάλυψη, ότι κάνουν λάθη, τους διορθώνει, τους ελέγχει, αδελφοί αγαπητοί, και περιμένει να μετανοήσουν. Μετανόησον λοιπόν, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και θα δούμε, αδελφοί αγαπητοί, στις εκκλησίες της Αποκάλυψης έχουν ακριβώς πάντοτε το ίδιο μοτίβο προς τον άγγελον της εκκλησίας. Γράψουν το ίδιο. Τάδε λέγει ο αμήν, το ίδιο. Εξεύρω τα έργα σου, το ίδιο. Του λέει τα ελαττωματά του, μετανόησον, το ίδιο σε όλους. Είναι ίδιο μοτίβο σε όλους τους ποιμένες, και στο τέλος λέει ο νικών και η αμοιβή του κάθε ποιμένα. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, αυτό θα δούμε σιγά σιγά, θα προχωρήσουμε την άλλη φορά πιο πέρα στην Παλαιά Διαθήκη ακόμη, να δούμε τι είναι για τους ποιμένες, πώς λέει λόγους του για τους ποιμένες. Πάντως, αδερφοί αγαπητοί, τους ελέγχει πάρα πολύ, τους ελέγχει πάρα πολύ ο Κύριος τους ποιμένες, και αυτό είναι κάτι σημαντικό από μόνο του, ότι καλύτερα να μην είναι κανένας. Και άμα κανένας έχει όρεξη, ας πάρει ασπιρίνη, ας πάρει κάτι καλύτερα. Αδελφοί, σας το λέω, αλλά αν έχει ο Θεός σχέδιο για κάποιον, αν έχει ο Θεός πρόγραμμα για κάποιον, δεν θα μπορέσει να το αποφύγει. Καλό είναι να ακούσεις το Θεό και να συνεργαστεί με το Θεό και να κοιτάξει να συμμορφώσει τον εαυτό του σύμφωνα με το Θείο θέλημα. Γιατί? Για να περάσει πιο γρήγορα, πιο ανώδυνα, και να προσφέρει τις υπηρεσίες προς τους ανθρώπους του Θεού, προς τα παιδιά του Θεού, με πιο καλό και άγιο τρόπο σύμφωνα με το Θείο θέλημα. Αμήν.